dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 14. februar. Moldavija odbila ulazak grupi partizanovih navijača nakon tvrdnji da Rusija planira da destabilizuje tu zemlju. Putin poručio da Moskva ceni spoljnopolitički kurs Beograda. Tri osobe spasene u Turskoj skoro 198 sati nakon potresa. Tri osobe u Sjedinjenim državama ubijene u napadu na studentski kamp. Vreme sutra umereno oblačno, u nekim krajevima pretežno sunčano. Najviša temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva, prateći vesti o zemljotresu u Siriji i Turskoj, seća se 2010. godine i razornog zemljotresa koji mu je srušio porodičnu kuću.
To je bilo pitanje života. Jer kad se suši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Državljanin Rusije Ilja Zernov podneo je u Beogradu krivičnu prijavu protiv lidera srpske desnice Miše Vacića, tvrdeći da ga je napao dok je pokušavao da na Novom Beogradu prekreči grafit Smrt Ukrajini.
Prišao mušina u maske.
Prišao mi je muškarac sa crnom maskom na kojoj je bio lik Putina i udario me po levom uvu.
Udaril po levom uhu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moldavska granična policija odbila je ulazak grupi od 12 navijača Partizana iz Beograda koji su vraćeni sa aerodroma. Kako je navedeno, oni su otputovali u Moldaviju na meč Partizana protiv šerifa iz Tiraspolja. Iz granične policije za moldavski servis Radija Slobodna Evropa rečeno da je nekolicini stranih državljana odbijen ulazak u Moldaviju uz obrazloženje da ne ispunjavaju uslove za prelazak državne granice. Predsjednica Moldavije Maja Sandu objavila je 13. februara na konferenciji za novinare da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruši rukovodstvo njene zemlje, zaustavi pridruživanje Evropskoj uniji i iskoristi to u ratu protiv Ukrajine. Ona je navela da plan uključuje građane Rusije, Crne Gore, Belorusije i Srbije koji ulaze u Moldaviju kako bi pokušali da izazovu proteste u pokušaju da se legitimna vlada promeni u nelegalnu vladu koju kontroliše Ruska Federacija. Umeđu vremenu je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić demantovao izjavu predsjednice Moldavije. Dačić je zahtevao da Moldavija hitno dostavi svaku informaciju koju posjeduje, jer Srbija, kako je naveo, do sada nije nikada dobila takvo obaveštenje iz Moldavije. Rusija je danas također odbacila optužbu predsjednice Moldavije da Moskva planira da destabilizuje bivšu Sovjetsku republiku. Takve tvrdnje su potpuno neosnovane i nepotkrepljene, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, preneo je Reuters.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću Dan državnosti uz poruku da Moskva visoko ceni izbalansirani spoljnopolitički kurs koji Beograd sprovodi. Srbija je značajan i pouzdan partner Rusije. Visoko cenimo izbalansirani spoljnopolitički kurs koji Beograd sprovodi u aktuelnim složenim međunarodnim okolnostima, naveo je Putin. Naglasio je i da Rusija podržava napore Srbije, kako se navodi, usmerene na zaštitu teritorijalnog integriteta zemlje i rešavanje kosovskog pitanja. U posljednjem izveštaju Evropskog parlamenta navedeno je da se Srbija uskladila sa relevantnim rezolucijama u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, te sa suspenzijom Rusije i Saveta za ljudska prava. Ipak Srbija odbija da se pridruži zapadnim sankcijama Rusiji zbog rata u Ukrajini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državljanin Rusije Ilja Zernov podneo je trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv lidera srpske desnice Miše Vacića. Zernov je uveren da je Vacić bio u grupi koja ga je fizički napala dok je pokušavao da na Novom Beogradu prekreči grafit Smrt Ukrajini. Miša Vacić je za Radio Slobodna Evropa negirao da je napao Zernova tvrdeći da ga nije ni sreo. Više u priči Ljudmila Cvetković.
Ruski državljanin, 19-godišnji Ilja Zernov, ispričao je novinarima da je napadnut 29. januara dok je pokušavao da prekreči grafit Smrt Ukrajini. Nakon podnošenja krivične prijave tužilaštvu, Zernov je rekao da ga je udario muškarac koji imao masku sa likom ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Prišao mi je muškarac sa crnom maskom na kojoj je bio lik Putina i udario me po levom uvu.
Udaril po levomu uhu.
On je naveo da mu je od tog udarca probijena bubna opna. Prema njegovim rečima, napadač mu je pretio nožem i metalnim bokserom.
говорить, чтобы я извинялся.
Taj čovjek je tražio da se izvinim za upropašćen mural.
Za ispočinaj mural.
Zernov je naveo da je maska bila delimično prozirna i da je uveren da je ta osoba bio Miša Vacić.
I ja počti uveren što je to on, хотя
prilično sam siguran da je to bio on, iako je maska skrivala njegovo lice. Ali pošto smo dugo pričali i kada je on okrenuo lice, mogao sam vidjeti kroz masku njegov profil. Crte lica su bile veoma slične.
Crte lica очень схожи.
Ilja Zernov je ruski antiratni aktivista iz Kazanja. U Srbiju je došao u martu 2022. nakon što je Rusija započela agresiju na susednu Ukrajinu. Advokat Čedomir Stojković, koji zastupa Zernova, rekao je novinarima da su od tužilaštva tražili da se izvrši prepoznavanje.
Ukoliko tužilaštvo bude htelo da radi svoj posao, morat će da pozove Mišu Vacića, da ga stavi na način koji je predviđen za prepoznavanje, da pozove Iliju da ga prepozna.
On je objasnio da je krivična prijava podneta zbog nekoliko krivičnih dela, uključujući izazivanje teške telesne povrede i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Doživeli smo da se u Srbiji tuku Ruse koji su pobegli od režima Vladimira Putina.
Lider vanparlamentarne srpske desnice Miša Vacić rekao je za RS da se ništa od toga nikada nije desilo.
Nemam da objašnjavam ništa konkretno, jer ceo događaj je iskonstruisan. Ja ne da ga nisam napao, ja ga nikad nisam vidio.
Rekao je Vacić upitan za komentar povodom podnošenja krivične prijave. Miša Vacić, lider srpske desnice, inače ne krije podršku Rusiji. Tokom 2021. organizovao je oslikavanje murala ruske paravojne formacije Wagner.
Danas mi je još draže što sam bio inicijator oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički doslovno prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini.
Rekao je Vacić za RS u julu 2022. Grupa Wagner je pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih država zbog kršenja ljudskih prava. Zapadne vlade optužuju Moskvu da ih koristi u sukobima na Bliskom istoku i Africi i od 2014. u Ukrajini. Vacić je također kao međunarodni posmatrač pratio referendum za prisjedinjenje Rusiji koji je u septembru 2022. sproveden u ocepljenim i okupiranim ukrajinskim regionima Donjecka. Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva rekao je novinarima ispred tužilaštva da ovo udruženje traži da se napad na Ilju Zernova procesuira i kazni. On je dodao da iza grafita mržnje u Beogradu stoje dve male grupacije ekstremista, Narodne patrole i Srpska desnica. Ruski antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu bili izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Malobrojnu grupu ruske dijaspore koja se protivi politici Vladimira Putina na Telegram kanalu targetirala ekstremno desničarska organizacija Rusko-srpski centar Orlovi sa sedištem u Sankt Peterburgu. Ova grupa je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa povezana sa desničarima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kraljevo je grad koji u noći između 2. i 3. novembra 2010. godine pogodio snažan zemljotres jačine 5,4 jedinica Richterove skale, u kome su nastradale dve osobe, a oko 200 ih je povređeno. Prošle nedelje u Kraljevu je ponovo podrhtavalo tlo, a zemljotres jačine 2,2 stepena Richtera nije izazvalo veće uznemirenje. Ipak bilo i onih koji su pod utiskom slika razornog zemljotresa u graničnom području Turske i Sirije napustili svoje kuće i stanove u strahu od nekog jačeg potresa. Priča Branka Vučković.
Iako je prošlo 13 godina od kada je Kraljevo pogodio snažan zemljotres, mnogi Kraljevčani se i danas sećaju te noći u kojoj je nastradalo dvoje njihovih sugrađana, a više od 450 porodica ostalo bez svojih domova. Jedan od njih je i Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva, kome je potres srušio porodičnu kuću samo nekoliko trenutaka nakon što su on i sin izašli iz nje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da zemljotresi za sobom ostavljaju pustoš i patnju i da zbog toga sa tugom u srcu prati stradanje ljudi u graničnom području Turske i Sirije.
Ja ih potpuno razumem, to je muka, to je žalost, to je tuga, to je bol, ali sve će se to nadomesti, sve će čovjek i da pomogne jedan drugom i da popravi sve to. A šta će da radi kako da se seća kad je izgubio najmilije, izgubio dete ili oca ili majku, to ne može niko da ispravi, niko ne može da nadoknadi i to je bol koji ostaje ceo život.
Njegov sin Dejan Nešović kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek osjeća posledice traume koje je preživeo prilikom rušenja njegove kuće i da ne može ni da zamisli patnju ljudi u Turskoj i Siriji koji su ostali bez članova svojih porodica. On kaže da je njima sada potrebna topla reč, uteha, moralna podrška i solidarnost kako bi prebrodili krizu i vratili se u normalan život onoliko koliko je to moguće.
Tako da i neka moja poruka svima je da ipak treba u ovim teškim vremenima pokazati da si čovjek. Moja je velika ta podrška za te ljude u Siriji, u Turskoj, tako da što pre nađu načina da se što pre vrate u normalu kao što sam ja, kao što su svi ostali. Tako da sam našao tu neku podršku u meni bliskim prijateljima, rodbini, tako da sam uspeo nekako da se stabilizujem i vratim u normalu.
Prisećajući se kobne noći, Miroljub ističe da su on i Dejan i pored ogromne materijalne štete imali i ogromnu sreću jer su ih iz sna probudile kokoške i tako ih spasile sigurne smrti.
Ja sam ustao da vidim, reko, možda neko krade alat. Tog istog momenta je počelo da drma. Ja smo Dejan izašli na ulicu. Tog momenta je se kuća srušila. Da smo ostali unutra, ne bi bili živi. To je bilo pitanje života. Jer kad se sruši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Za njegovog sina Dejana ta novembarska noć je bila najteža u životu. Kaže da su gledali kako im se kuća ruši i drhtali od straha i hladnoće. Tek kada se razdanilo i kada je video da su sobe u kojima su spavali zatrpane betonskim blokovima, ciglom, crepom i drvenim gredama, shvatio je da su samo za korak bili brži od smrti.
Tek sam sutradan uvideo strahote i posljedice koje zemljotres može da izazove i za zemlju i za narod. I što kažu, ne dao Bog nikome da se to desi, mislim, sama činjenica da ne možeš da živiš, da su ti elementarni uslovi uskraćeni, još je bila zima, snijeg, kiša, loše vreme.
Kada je zemljotres pogodio Kraljevo, Dejanova majka i sestra bile su u gostima kod rođaka u Kragujevcu. U međuvremenu majka mu je preminula, a sestra se udala, pa u montažnoj kući koju su dobili od države danas žive on i otac. Posle zemljotresa uz pomoć vlade Srbije, koja je obezbedila 2 milijarde i 300 miliona dinara za sanaciju posledica, sagrađeno je 460 montažnih kuća, obnovljeno 13.000 domaćinstava i oko 8.500 stanova. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 14. februar. Moldavija odbila ulazak grupi partizanovih navijača nakon tvrdnjih da Rusija planira da destabilizuje tu zemlju. Putin poručio da Moskva ceni spoljnopolitički kurs Beograda. Tri osobe spasene u Turskoj skoro 198 sati nakon potresa. Tri osobe u Sjedinjenim državama ubijene u napadu na studentski kamp. Vreme sutra umereno oblačno, u nekim krajevima pretežno sunčano. Najviša temperatura do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Osamnaestogodišnjak spasen je danas iz ruševina zgrade u Južnoj Turskoj, što je treće jutrošnje spasavanje skoro 198 sati nakon potresa. Od potresa prošlog ponedeljka više od 37.000 ljudi poginulo je u Južnoj Turskoj i severozapadnoj Siriji prema zvaničnim podacima, a očekuje se da će ukupan broj žrtava biti veći. Akcije potrage za preživelima ispod ruševina na severozapadu Sirije, području pod kontrolom sirijske opozicije, uskoro će biti okončana, rekli su dobrovoljci civilne zaštite. Saudijski avion sa humanitarnom pomoći sleteo je danas na sirijski aerodrom koji drži vlada predsjednika Bašara el-Asada. To je prva takva isporuka iz Saudijske Arabije koja podržava sirijske pobunjenike u 11-godišnjem ratu protiv Asadove vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U oruženom napadu na studentski kamp u Lansingu u američkoj saveznoj državi Michigan tri osobe su ubijene, a pet je ranjeno. Napadač je otvorio vatru sinoć oko 8 sati po lokalnom vremenu u studentskom kampu univerziteta. Policija je objavila fotografiju sumnječenog. Svaka treća odrasla osoba u Sjedinjenim državama posjeduje najmanje jedno oružje, a gotovo svaka druga odrasla osoba živi u kući u kojoj postoji oružje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjenica je najhladniji grad u Srbiji, pa se često u zimskom periodu ubraja među najhladnija mesta i u Evropi. Zime su ovde oštre, duge i ledene, a zbog visokog snega i hladnoće gde temperatura prelazi i minus 30, pešteri Sjenica poznati su kao srpski Sibir. Poslednje sedmice meštani su proveli na temperaturi koja se nije podizala iznad minus 25 stepeni Celzijusovih. Priču donosi Danica Gudurić.
Meštani Peštera i okolnih sela kažu da je najteže zbog jakih vetrova koji stvaraju smetove preko 2 metra. Ovde je teško živeti, izbora nema mnogo, a sve što je potrebno za zimu koja traje po pola godine, pripremi se na vreme. Započinje priču Željko Jelić iz sela Cvrsko.
Hladno, kako ne. Mi smo navikli da je minus 23, 25, ali to sve stvar navike. Drva imamo, ložimo, šta ćemo, izađeš napolje, namiriš toku, vratiš i to je to. Nego šta drugo, nemamo mi grad, nemamo ništa u stalu i stale u sobi, to je to.
Koliko imate vi stoke?
Pa imam tu 20 krava, ima.
Imate hrane?
Pa ima hrane, biće. Ima vode, funkcioniše još dobro, nije zaledilo, a zbogom smo u strahu za to. Veliki će mraze biti.
Radi Šaničić, upravnik pošte u mesnoj zajednici, bare često uz pisma i račune meštanima ponese i lekove ili nešto od namirnica kad ponestane.
Broj telefona imaju kad idem u Sjenicu na razmenu, ako i treba tablete, kad me pozovu, ne mogu da i kažem, ne mogu, uzmemo.
A kad su veliki smetovi, tad je najteže.
Desi se da i gdje moramo i peške da idemo, da ostavimo auto, gdje ne možemo da izađemo. Da je teško, ali se nešto mora.
Iako je hladnoća velika, mora se čovjek zadovoljiti onim što jeste kako jeste. I valja tu zimu izdržati i tu zimu savladati, zaključuje naš sagovornik Željko sa početka priče. A recept treba znati kako se ovde obući.
Pa vuna, bogo i vunjene čarape nosimo, sve vuna. Mi ti treba da ne znamo sam za vunu. Dobuješ te tanke čarape, bi se noge sprzle, jada. Sam ni ljeti ne nosimo, ne zim.
A Sjenica je u kotlini na nadmorskoj visini od 1200 metara. Okružena je planinama Jadovni, Kozren, Ninaja, Golija, Zlatar. I sa takvim položajem ona je idealno mesto za stvaranje takozvanog jezera hladnog vazduha. Tokom godine 145 dana temperatura je ovdje ispod nule. Leto traje mjesec i po dana. Sve što je potrebno za zimu koja traje po pola godine sa pripremama za sljedeću zimu, kako meštani kažu, počinje se čim se prvi sneg otopi. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Digitalna valuta Bitcoin je više od 400 puta bilo otpisivana od svog nastanka 2009. godine. Međutim, i pored toga što je 2022. prema rečima Marka Živkovića, direktora marketinga kripto menjačnice iz Beograda, bila najteža godina za kripto od kada postoji Bitcoin, ova digitalna valuta i dalje se aktivno koristi na kripto tržištu. Miljana Miletić.
Marko Živković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je prošla godina bila najteža za kripto jer su i obeležile propasti najvećih svetskih berzi i velikih kripto projekata. Kako kaže, za sunovrat ovih berzi uglavnom je odgovoran ljudski faktor.
Dakle, nije u pitanju greška blockchain tehnologije ili tehnologije na kojoj su praktično napravljene kriptovalute, nego je u pitanju su zlonamerni potezi određenih ljudi. Dakle.
Govoreći o prevarama koje se dešavaju u svetu kriptovaluta, Živković objašnjava da postoje dve grupe prevara.
To su, ajde kažem, hakerski napadi na računare ljudi koji posjeduju kriptovalute, tako što im se ubace ono zlonamerni softveri ili virusi, koji u slučaju da ja želim vama da pošaljem Bitcoin, recimo, kada ubacim vašu adresu, taj zlonamerni softver ili virus, u trenutku kada ja recimo šaljem, kliknem send, on promeni tu adresu i pošalje na neku drugu adresu.
Druge prevare su zasnovane na ljudskom faktoru. Kako kaže Živković, neke firme su pokušavale da prevare ljude obećavajući im neverovatne prinose uz ubeđenja da su se neki poznati ljudi obogatili investiranjem.
U onom trenutku kada ljudi kažu, ok, ja hoću da mi isplatite, oni traže dodatno sredstvo da se uplate, da bi se pokrili troškovi i tako dalje i tako dalje, i na kraju te kompanije nestaju.
Međutim, on ne smatra da bi bilo kakva nova regulacija pomogla da se stane na put prevarama, jer njihov izvor nije u tehnologiji, već, kako kaže, ljudi uglavnom nasedaju sami na prevare.
To je kao što smo i ovdje 90-ih imali ono piramidalne štednje i druge stvari, dakle to su ljudi koji varaju druge ljude ovog puta koristeći ovu tehnologiju.
FTX i Celsius Network dve su kompanije koje se bave kriptovalutama, a koje su doživjele krah 2022. godine. Suosnivač kriptoberze FTX Sam Bankman-Fried se zbog navodne prevare našao pred američkim vlastima. Za prevaru je optužen i osnivač Celsius Networka Alex Mašinski. Na pitanje kako su varali, Živković objašnjava da su nesavesno poslovali.
Šta su neke pretpostavke je da su oni sredstva svojih klijenata nenamenski trošili. Da. Dakle, oni su praktično rekli da će čuvati kojine koje su ljudi kupovali i umjesto da su ih čuvali, oni su samo prikazivali ljudima da su tu, a ta sredstva trošili dalje investiciju u marketing.
U Srbiji je od juna 2021. godine primjenjiv zakon o digitalnoj imovini koji reguliše i oblast izdavanja, trgovine i pružanja raznih usluga povezanih sa digitalnom imovinom u Srbiji. Kriptomenjačnice poput SED-a pod stalnim su nadzorom Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i Narodne banke Srbije. A građani koji su prevareni na kriptotržištu mogu da se obrate tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Oko 140 pripadnika nevećinskih zajednica je apliciralo na konkursu Policije Kosova za prijem novih radnika u Direkciji za region Sever, od kojih je 136 ispunilo uslove, te će 20. februara biti podvrgnuti pismenom testiranju, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik generalnog direktora policije Dejan Janković. Ipak on nije želeo da precizira da li među onima koji su konkurisali ima i pripadnika srpske zajednice. Pitanje prisustva Srba u policiji na severu Kosova je aktualno od novembra prošle godine, kada je preko 550 njih napustilo svoje pozicije u znak protivljanja odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice. Sandra Cvetković.
Iako je konkurs za prijem novih radnika pratila kampanja o podizanju svesti o značaju konkursa za prijem novih policajaca, nije prijavljen dovoljan broj koji bi zamenio srpske policajce i za sada se ne zna na koji način će biti popunjeno još preko 400 slobodnih pozicija u Direkciji za region Sever putem novih konkursa ili povratkom onih koji su podneli ostavke. U vezi tog pitanja nije stigao odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova niti vlade Kosova. Direkcija policije Kosova za region Sever ima 4 policijske stanice i 3 podstanice koje pokrivaju gradove Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok te još preko 175 sela na teritoriji ovih 4 opština. Ove policijske stanice trenutno ne funkcionišu u punom kapacitetu jer nema dovoljno kadra niti administrativnog osoblja. Ipak Kosovo je decembra prošle godine rasporedilo jedinice sa juga u opštinama na severu koje privremeno vode računa o bezbednosti. Radi se uglavnom o policajcima iz redova albanske zajednice čijem se prisustvu protivi lokalno srpsko stanovništvo. Meštani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao su podeljenog mišljenja da li prazna mesta u policiji treba popunjavati na osnovu konkursa ili povratkom onih koji su podneli ostavke. Ivana kaže da jedna zajednica bez policijskog nadzora ne može da bude zdrava, vitalna ili normalna, ali i da ipak treba najpre ponuditi bivšim policajcima da se vrate, pa tek onda raspisivati konkurse za prijem novih.
A onda ukoliko oni pokažu nezainteresovanost, treba pozvati neke druge ljude da se prijavi. Sigurno je da ima ljudi kojima je potreban pre svega posao. Oni bi došli tu da rade, zašto ne bi, to je lep posao, nije lak, ali je dobar. I treba što pre treba da se to normalizuje, jer ovako nećemo moći zato.
S druge strane, Jovan kaže da u policiju Kosova treba dovesti nove i mlađe policajce.
Mladi, sposobni, ovi stari što su penzioneri, nek idu u penziju.
Inače, jedan od uslova na konkursu Policije Kosova je bio da kandidati ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici Srpske zajednice na severu su u policiju bili integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Dušan Radaković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, smatra da Kosovo treba da omogući povratak srpskih policajaca, ali na osnovu političke odluke.
Povraćanje policije mora da bude odluka o amnestiji, da sutra država ih ne osuđuje, da su izašli pa se vratili, tako da proces amnestije mora da bude prisutan te policajce koji žele da se vrati.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je ranije za incidente na severu Kosova okrivio i pojedine bivše srpske policajce. Rekao je da je oko 50% bivših policajaca na severu radilo protiv interesa Kosova. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Dok zaljubljeni kupuju srce i čokolade za Svetog Valentina, pravoslavni vinogradari ritualno obrezuju vinograd. Da bi imali dobru godinu i slatko grožđe, vinogradari na Svetog Trifuna orezuju čokote i zalivaju ih najboljim prošlogodišnjim vinom. Detaljnije Gojko Veselinović.
Prvi korak u vinograd u novoj godini pravi se za Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara. Boban Kovačić, vinarija Crveni Brijeg.
Znači, orezuju se čokoti i zalijeva se, kažemo, najboljim vinom iz prošle godine. Eto, i to je neki, kažem, simboličan čin da imamo i dobro grožđe, to je da možemo napraviti dobro vino i za ovu godinu.
Postoji i vjerovanja ako je lijep dan, godina će biti odlična.
Da kažemo, on nas štiti od vremenskih, da kažem, neprilika. Tako da se nadamo, evo, ova godina, na ovaj dan je sada sunčano je. Nadamo se da će biti dobra godina i da će nas vrijeme poslužiti.
Kaže se da dobro vino nastaje u vinogradu. Kupažom sorti Merlot i Cabernet Sauvignon nastao je Castel Nostro.
Banja Luka se spominje prvi put u spisima u jednoj povelji iz 1525. Gdje se navodi Castel Nostro Banja Luka. I to je prvi pisani trag, znači iste povelje iz 1525. I onda smo se mi to odlučili da damo našem crvenom vinu Castel Nostro, što i na etiketi je tvrđava Castel.
Legenda o safikadi i nesretnoj ljubavi zbog koje je okončala život također je pretočena u vrhunsko bijelo BH vino.
To je bila zabranjena ljubav u to doba, ona je bila zaljubljena u stranog vojnika. Vojnik je otišao na neko daleko ratište gdje ona je čula da je on poginuo. Kažu priče da u to doba da su bili topovi koji na tvrđavi Castel koji su označavali podne. Ona je stala jedno podne ispred topa. Tu njezin grob, nedaleko tvrđavi Castel, i tu ima jedna mala ploča gdje ljudi dolaze i pali svijeće za vječnu ljubav.
Vinarija i vinogradi Crveni Brijeg dobili su ime po boji zemlje na kojoj se uzgajaju kvalitetne sorte grožđa i prave vrhunska vina. Bobanov savjet za sve ljubitelje vina je da ih probate što više i da je najbolje ono koje vama odgovara. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 14. februar. Moldavija odbila ulazak grupi partizanovih navijača nakon tvrdnji da Rusija planira da destabilizuje tu zemlju. Putin poručio da Moskva ceni spoljnopolitički kurs Beograda. Tri osobe spasene u Turskoj skoro 198 sati nakon potresa. Tri osobe u Sjedinjenim Državama ubijene u napadu na studentski kamp. Vreme sutra umereno oblačno, u nekim krajevima pretežno sunčano. Najviša temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.